Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019 នេះខ្ញុំស៊ូបញ្ចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពុជិននិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
សភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមសវនាការដកហូតតំណែងប្រធានាធិបតី Trump ជាសាធារណៈ
អង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យកម្ពុជាលុបចោលទុក្រិតសម្រាប់ស្ត្រីពពោះជំនួស
ការផ្ទុះគ្រាប់បែកផ្ទុកក្នុងរថយន្តបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់12នាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានីកាបុលនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថាន
វៀតណាមធ្វើទំនើបកម្មនាវានេសាទដើម្បីការពារការទាមទារដែនសមុទ្រនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរត្រៀមឆ្លើយតបនឹងរបាយការណ៍អំពីកម្ពុជានិងឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA រដ្ឋាភិបាលប្រកាសជោគជ័យក្នុងការរារាំងមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ក្រុមមេដឹកនាំប្រឆាំងលោកអេងឆៃអៀងសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រឆាំងបានលើកឡើងថា
ពួកយើងមិនបានចូលនេះផ្សាររបស់លោកស្តានគ្រារាំងតែមិនឲ្យយើងចូលអញ្ចឹងយើងចូលមិនបានពួកគេរារាំងគេបិទជើងជនហោះអស់លិចហើយគេបិទច្រកព្រំដែនអស់ហើយតែយើងចូលតែយើងចូលដៃទៅទីសោះហ្នឹងអញ្ចឹងវាតបោតសែនទេដែលបារាជីយ៉ាងធំធេងនៅលើនយោបាយការទូតដែលឃើញចេញកលាសាយ៉ាងច្បាស់តឡែនឲ្យគិតថារបស់លោកស្តានហ្នឹងគឺជាប្រព័ន្ធមួយដែលខ្លាចពិត
ហើយនឹងបတ်សន្ទនាដែរផ្ទាល់ជាមួយលោកសុកខេមរាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ដែលកំពុងស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញអំពីជំនួបរវាងលោកកឹមសុខាជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបនិងជប៉ុនសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍និងបတ်សន្ទនានេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីននិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកពូជីនមុនចា
៎អរគុណសភាតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមដំណាក់កាលថ្មីមួយនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតដកហូតតំណែងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃពុធនេះដោយមានការផ្ដល់កសិនសាកសីជាសាធារណៈពីមន្ត្រីរដ្ឋបាលដែលកំពុងបម្រើការងារនៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងកាលពីអតីតកាលពួកសាកសីទាំងនោះនឹងផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតពីស្ថានភាពនៃការចោទប្រកាន់ថាប្រធានាធិបតីត្រាំបានបបួលពួកបរទេសឲ្យជ្រៀតជ្រែកការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2020ខាងមុខការផ្ដល់កសិនសាកសីរបស់ពួកសាកសីជាច្រើនសប្តាហ៍ដែលបានធ្វើឡើងសម្ងាត់នៅវិមានរដ្ឋសភាកាពីតូហ៊ីលឥឡូវនេះធ្វើឡើងជាសាធារណៈលោកអាដាមស៊ីប្រធានគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការសម្ងាត់របស់សភាតំណាងរាស្ត្រដែលដឹកនាំការបើកសវនាការខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសង្ឃឹមនិងបង្ហាញប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកពីហេតុផលដើម្បីប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីត្រាំចេញពីតំណែងកសិនសាកសីទី1គឺលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត William Tyler ដែលជាសាកសីដ៏សំខាន់ម្នាក់របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Sif បានសរសើរលោក Tyler មុនពេលការផ្ដល់កសិនសាកសីរបស់លោក
Someone who is I think performing another vital service for the country.
លោកជាមនុស្សម្នាក់ដែលខ្ញុំគិតថាកំពុងតែបម្រើសេវាយ៉ាងសំខាន់មួយសម្រាប់ប្រទេសជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដែលលោកបានដឹង
។អ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានប្រាប់សមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រថាជារឿងច្បាស់លាស់ណាស់ដែលថាជំនួយខាងសន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ប្រទេសនោះនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតលោក Joe Biden និងក្រុមគូសាររបស់លោក Biden ជាគូប្រជែងខាងនយោបាយដ៏សំខាន់របស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump កសិនសាកសីទៀតនៅសប្តាហ៍នេះគឺលោក George Ken មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកស្រី Mary Jovanovich អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបានប្រាប់សមាជិកសភាថាលោក Rudy Giuliani មេធាវីផ្ទាល់របស់ប្រធានាធិបតី Trump បានបំផ្លាញបណ្ដាញគោលនយោបាយការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយថាជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានទទួលការអនុម័តពីសភាភ្ជាប់ទៅនឹងការយល់ព្រមរបស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីផលប្រយោជន៍ខាងនយោបាយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump លោកស្រី Jackie Spear សភាតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងថា
This is a very strong case of bribery
នេះគឺជាករណីពុករលួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមួយ
ពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានផ្ដោតលើការការពារការនិយាយទូរស័ព្ទរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនដែលជាបញ្ហាសំខាន់នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតប្តឹងដកហូតប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងលោក Jim Jordan តំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានថ្លែងថា
I trust the call. I trust President Zelensky and President Trump and I trust the fact that the Ukrainians didn't know that
ខ្ញុំទុកចិត្តលើការសន្និធិតាមទូរស័ព្ទនោះខ្ញុំទុកចិត្តលោកប្រធានាធិបតី Zelensky និងលោកប្រធានាធិបតី Trump ហើយខ្ញុំទុកចិត្តថាអ៊ុយក្រែនមិនបានដឹងថាមានការផ្អឹបជំនួយទេហើយអ៊ុយក្រែនក៏មិនបានធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យបញ្ចេញជំនួយនោះដែររឿងទាំងនោះជាការពិតប៉ុន្តែយើងមានរឿងកំពិចកំពុកដែលលោក Shift ចង់កកាយឡើងដែលមិនសំខាន់ចំពោះរឿងដែលបានកើតឡើងពិតប្រាកដនោះទេ
លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ដ្ឋ្រាំបានហៅដំណើរការប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងជាការអយុត្តិធម៌លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
There's never been a president who's been so transparent. This is a witch hunt.
មិនដែលមានប្រធានាធិបតីណាម្នាក់ដែលបើកចំហដល់ថ្នាក់នេះទេនេះជាការធ្វើទុកបុកម្នេញកម្រិតខ្ពស់បំផុតហើយនេះជារឿងអាក្រក់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសជាតិយើង
ការចោទប្រកាន់ដកហូតប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងច្បាស់ជានឹងទទួលបានការអនុម័តពីសភាតំណាងរាស្ត្រដែលទួតត្រាដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការកាត់ទោសក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកាន់កាប់ដោយសម្លេងភាគច្រើនរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋទំនងនឹងមិនបានទទួលជោគជ័យនោះទេដោយទុកឲ្យប្រធានាធិបតីត្រាំនៅកាន់តំណែងរហូតដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ខាងមុខ
អង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសកម្ពុជាលុបចោលការសម្រេចរបស់ខ្លួនដែលចាត់ទុកការពោពុះជំនួសថាជាបទឧក្រិដ្ឋនិងបានស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យធានាថាសំណើច្បាប់នោះនឹងមិនដាក់ទោសឧក្រិដ្ឋចំពោះស្ត្រីដែលពោពុះជំនួសគេនោះទេនៅក្នុងការសេចក្តីសង្កេតចុងក្រោយរបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនគណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកការលុបបំបាត់ការរើសអើងស្ត្រីបានប្រឆាំងទៅនឹងការយាយីនិងការរើសអើងស្ត្រីដែលនៅតែកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្តីបារម្ភមួយដែលរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបានលើកឡើងគឺការដែលប្រទេសកម្ពុជាចាត់ទុកការពោពុះជំនួសថាជាទោសឧក្រិដ្ឋការពោពុះជំនួសការពីប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកបានបង្កឲ្យមានការរិះគន់ពីអន្តរជាតិដោយកុមារត្រូវបានលក់ឲ្យឪពុកម្ដាយបរទេសស្ត្រីដែលពោពុះជំនួសជារឿយៗគឺជាជនរងគ្រោះនៃការកេងប្រវ័ញ្ចនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកតាមដានស្ថានភាពនានាតាំងពីការពោពុះជំនួសនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាថាខុសច្បាប់កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016មកគណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកការលុបបំបាត់ការរើសអើងស្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាស្ត្រីពោពុះចំនួនគេជាង60នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងអាចប្រឈមនឹងនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌស្ត្រីទាំងនេះត្រូវបានដោះលែងនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌដែលតម្រូវឲ្យស្ត្រីទាំងនោះចិញ្ចឹមកូនដែលកើតមករហូតដល់អាយុ18ឆ្នាំរបាយការណ៍នេះបានសរសេរដូចនេះថាគណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិមានការព្រួយបារម្ភពិសេសថាកាតព្វកិច្ចដូចនេះបង្កើតឲ្យមានបន្ទុកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងផ្នែកផ្លូវចិត្តបន្ថែមទៀតលើស្ត្រីដែលកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនដែលបណ្ដាលឲ្យពួកគេពោពុះជំនួសគេហើយពួកគេប្រឈមនឹងការរើសអើងនិងការមាក់ងាយពីក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍ដែលពួកគេរស់នៅដោយសារតែធ្វើជាស្ត្រីពោពុះឲ្យគេនោះអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលុបចោលការសម្រេចរបស់ខ្លួនកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016និងបញ្ចប់នូវការអនុវត្តដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការដោះលែងស្ត្រីប្រសិនបើស្ត្រីទាំងនោះចិញ្ចឹមកូនដែលកើតមកពីការពោពុះចំនួននេះជាកូនរបស់ខ្លួន
ជាបន្តទៅទៀតនេះVOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរត្រៀមឆ្លើយតបនឹងរបាយការណ៍អំពីកម្ពុជានិងគណៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA រដ្ឋាភិបាលប្រកាសជោគជ័យក្នុងការរារាំងមាតុភូមិនិវត្តរបស់ក្រុមមេដឹកនាំប្រឆាំងបទសន្ទនាដោយផ្ទាល់ជាមួយលោកសុកខេមរាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ដែលកំពុងស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញអំពីជំនួបរវាងលោកកឹមសុខាជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបនិងជប៉ុនហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបកសង្គ្រោះជាតិពង្រឹងមិត្តភាពជាមួយអ្នកតំណាងរាស្ត្រម៉ាឡេស៊ី វៀតណាមទទួលបានការជួយឧបត្ថម្ភប្រកបដោយការយកចិត្តពីយកប្រកបដោយការទុកចិត្តពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅថ្ងៃពុធនេះថាការសម្រាលលក្ខខណ្ឌរបស់តុលាការកម្ពុជាឲ្យមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់រួចពីការឃុំក្នុងផ្ទះនោះគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេសហភាពអឺរ៉ុបបានឲ្យដឹងទៀតថារបាយការណ៍របស់ខ្លួនស្ដីពីស្ថានភាពកម្ពុជានិងប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ត្រូវបានបញ្ជូនទៅរដ្ឋាភិបាលរួចហើយដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងផ្ដល់ការឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍នេះទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានលោកហលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះបានផ្ដល់ប្រតិកម្មយ៉ាងប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះរបាយការណ៍បឋមលើកទី2របស់សហភាពអឺរ៉ុបស្ដីពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាក្រោមក្របខ័ណ្ឌប្រព័ន្ធតំណអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែសភាវុធឬហៅថា EBA ក្រមមន្ត្រីបានផ្ដល់ការកត់សម្គាល់ខុសៗគ្នាអំពីថាតើនឹងធ្វើការឆ្លើយយ៉ាងដូចម្ដេចទៅនឹងរបាយការណ៍ដែលអាចនឹងជំរុញកម្ពុជាឲ្យបង់ពន្ធសម្រាប់នាំទំនិញទៅកាន់ទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបបានទុកពេលឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាមួយខែក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍នេះមុនពេលដែលគណៈកម្មការអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តចុងក្រោយនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបន្តទុកឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ឬក៏ត្រូវព្យួរកម្ពុជាពីឋានៈអនុគ្រោះដដែលនេះមួយរយៈសិននោះលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រវត្តិការអន្តរជាតិមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាភាគីកម្ពុជាបានទទួលរបាយការណ៍នោះហើយតែលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពីខ្លឹមសារដែលបានសរសេរក្នុងរបាយការណ៍នោះទេពីព្រោះខ្លួនលោកផ្ទាល់មិនទាន់បានឃើញរបាយការណ៍នេះនៅឡើយ
បាទបើសិនមិញខាងភាគីកម្ពុជាយើងបានទទួលហើយទទួលរបាយការណ៍ចុងក្រោយនេះជារបាយការណ៍បាទរបាយការណ៍ចុងក្រោយពីសហភាពអឺរ៉ុបបាទ
ទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាភាគីកម្ពុជានឹងផ្ដល់ការឆ្លើយតបតាមលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនទៅលើចំណុចណាដែលខាងភាគីកម្ពុជាយល់ថាអាចធ្វើទៅបាន
ពីព្រោះការឆ្លើយគឺយើងឆ្លើយចន្លោះពេលនឹងអីព្រោះគេទុកឲ្យពេលមួយខែថ្ងៃ12ខែ11ដល់ថ្ងៃ12ខែ12ដូច្នេះបើសិនជាយើងពិនិត្យសិក្សាទៅយើងគួរឆ្លើយចំណុចណាមួយដែលយើងអាចថាយើងឆ្លើយបានគឺយើងធ្វើក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងហើយបាទ
កាលពីថ្ងៃអង្គារទី12ខែវិច្ឆិកាសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជូនរបាយការណ៍បឋមរបស់ខ្លួនលើកទី2ស្ដីពីការវិតម្លៃស្ថានភាពកម្ពុជាក្រោមក្របខ័ណ្ឌប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះ EBA ភ្លាមៗក្រោយការបញ្ជូនរបាយការណ៍នេះទៅឲ្យភាគីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកស្រី Carmen Moreno អគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាបានចូលជួបពិភាក្សាជាមួយលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ដែលទើបត្រូវបានតុលាការកម្ពុជាសម្រេចឲ្យរួចផុតពីការជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះក្នុងចំនួន7 2ម៉ោងរវាងលោកកឹមសុខានិងលោកស្រី Carmen Moreno នៅឯគេហដ្ឋានរបស់លោកកឹមសុខាក្នុងខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះមានការពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកកឹមសុខានិងកិច្ចការមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជានេះបើយោងតាមលោកមុតចន្ទាជំនួយការផ្ទាល់របស់លោកកឹមសុខាលោកស្រី Carmen Moreno មិនបានផ្ដល់ការអធិប្បាយដល់ក្រុមអ្នកកាសែតបន្ទាប់ពីការពិភាក្សារបស់លោកស្រីជាមួយលោកកឹមសុខានោះទេហើយស្ថានបេសកកម្មការទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាបានត្រឹមតែចេញសេចក្តីប្រកាសសង្ខេបមួយលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនបញ្ជាក់អំពីកិច្ចសន្ទនារវាងលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងលោកកឹមសុខាដែលតុលាការកម្ពុជាបើកសិទ្ធិឲ្យលោកអាចដើរហើរចេញពីក្រៅផ្ទះបានកាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកានៅក្នុងសេចក្តីសង្ខេបនោះស្ថានបេសកកម្មការទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាបានលើកឡើងវិញនៅសម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យសហភាពអឺរ៉ុបដែលថាការសម្រាលលក្ខខណ្ឌឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាក្រោមហេតុផលសុខភាពរបស់លោកនោះជាជំហានដំបូងមួយក្នុងទិសដៅត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែសហភាពអឺរ៉ុបរំពឹងថាលោកកឹមសុខានឹងត្រូវបានដោះលែងទាំងស្រុងនិងសិទ្ធិនយោបាយរបស់គាត់ត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យគាត់វិញធ្វើដូច្នេះគាត់អាចបានចូលរួមជីវិតនយោបាយពេញលេញឡើងវិញអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានយល់ថាសហភាពអឺរ៉ុបមិនអាចចាប់បង្ខំប្រទេសកម្ពុជាឲ្យធ្វើអ្វីដែលខ្លួនចង់បាននោះទេលោកអះអាងថាមានតែតុលាការកម្ពុជាទេដែលអាចសម្រេចលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាបាននោះ
អានឹងគឺជាតុលាការយុត្តិធម៌
ស្របពេលនឹងការបញ្ជូនរបាយការណ៍បឋមស្តីពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាក្រោមឋានៈអនុគ្រោះ EBA សហភាពអឺរ៉ុបបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដែលបានអះអាងថាសហភាពអឺរ៉ុបនៅតែមានការបដិញ្ញាធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលជាការបារម្ភសហភាពអឺរ៉ុបមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតលើខ្លឹមសារនៃរបាយការណ៍របស់ខ្លួននោះទេដោយសារតែវាជាឯកសារសម្ងាត់ដែលត្រូវផ្ញើជូនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាត6បានប្រាប់ VOA ថាបញ្ហាដែលជាកង្វល់របស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះគឺការធ្លាក់ចុះការគោរពសិទ្ធិមនុស្សវិបត្តិដីធ្លីដែលមិនទាន់ដោះស្រាយរួចរាល់និងការសង្កត់សង្កិនលើក្រុមសមាជិកសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណបកប្រឆាំងជាង80នាក់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននិងការឃាត់ខ្លួនសួរនាំក្រុមអ្នកគាំទ្រសកម្មជននិងសមាជិកបកប្រឆាំងប្រមាណជាង100ករណីផ្សេងទៀតពីសំណាក់នគរបាលយុតិធធនិងមន្ត្រីតុលាការមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាន់ខ្ពស់រូបនេះជឿថារដ្ឋាភិបាលទំនងជានឹងត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាខាងលើនេះជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងរយៈពេលមួយខែទៅមុខទៀតនេះលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាអ្វីដែលសហភាពអឺរ៉ុបចង់បាននោះគឺទីលាននយោបាយដែលគ្មានការរដ្ឋបិតនិងការបោះឆ្នោតមួយដែលគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់អាចចូលរួមបានក្នុងនោះគឺមានទាំងក្រុមគណៈបកជំទាស់ដែលរងការបង្ក្រាបឥតស្រាកស្រាន្តនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះដោយឡែកលោកកឹមសុខាដែលនៅជាប់បំរាមធ្វើនយោបាយបានបន្តជួបជាមួយប្រធានបេសកកម្មការទូតនៃប្រទេសដែលគាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យនិងផ្ដល់តម្លៃដល់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរហូតមកត្រឹមថ្ងៃពុធនេះលោកបានជួបជាមួយមន្ត្រីទូតនៃប្រទេសបារាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអាល្លឺម៉ង់អូស្ត្រាលីសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសជប៉ុនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបខកខានមិនបានចូលមកកម្ពុជាតាមការកំណត់នៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាដោយសារមានការរារាំងពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាការខកខាននេះគឺជាបរាជ័យទាំងស្រុងរបស់លោកសំរងស៊ីនិងបកពួកក៏ប៉ុន្តែអនុប្រធានបកប្រឆាំងនិយាយថាក្រុមរបស់លោកសំរងស៊ីកំពុងទទួលបានជោគជ័យខាងការទូតនៅប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាស៊ានកញ្ញាកានវិជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសជោគជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់លោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងចូលមកកម្ពុជានៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាប៉ុន្តែมันអាចទប់ស្កាត់มันឲ្យលោកសំរងស៊ីនិងសហការីធ្វើសកម្មភាពនិងយុទ្ធនាការការទូតនៅប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនដោយតាមការស្នើសុំរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរកន្លងមកលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាគម្រោងដែលលោកសំរងស៊ីនិងក្រុមរបស់លោកប្រកាសថាចូលមកធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីអំណាចនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាត្រូវបានបរាជ័យទាំងស្រុងលោកបន្តថាការបរាជ័យនេះគឺដោយសារមានការទប់ស្កាត់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
គាត់ទៅទ្រុបនោះហើយនឹងគូកនមិនអាចធ្វើអ្វីតាមផែនការរបស់ខ្លួនបានតាមផែនការដែលគេតែងតែលើកឡើងគេបដិញ្ញាថាមកផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយគេមកធ្វើចលនាបះបោរដោយកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋអីនៅថ្ងៃទី9នោះទីបំផុតគឺថាសកម្មភាពគម្រោងទាំងប៉ុន្មាននោះគឺថាត្រូវបានបរាជ័យទាំងស្រុងដូច្នេះសកម្មភាពគេលេងសើចកម្រិតណាមួយនៅលើបណ្ដាប្រទេសណាមួយនោះគឺថាយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់មិនខ្វល់ខ្វាយពីរឿងនឹងទេបាទ
ការលើកឡើងរបស់លោកកុយគួងធ្វើឡើងខណៈដែលលោកសំរងស៊ីនិងសហការីកំពុងចាក់ចេញពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកនិងសហការីធ្វើសកម្មភាពជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកាន់អំណាចម៉ាឡេស៊ីតំណាងរាស្ត្រប្រទេសនោះនឹងការធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានជាដើមតាំងពីថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាមកម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាប្រទេសអាស៊ានពីរដែលបង្ហាញជំហរមិនសហការតាមការស្នើសុំរបស់អាញាធរកម្ពុជាឲ្យចាប់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រឆាំងក្រុមហេតុផលសិទ្ធិមនុស្សនិងគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសសមាជិកលោកកុយគួងបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ញើលិខិតទៅប្រទេសថៃឡាវនិងវៀតណាមដែលប្រទេសទាំងបីនេះមានសន្ធិសញ្ញាបត្យាប័នជាមួយកម្ពុជាឲ្យចាប់បញ្ជូនក្រុមរបស់លោកសំរងស៊ីមកកម្ពុជាវិញប៉ុន្តែលោកថាក្រៅពីប្រទេសអាស៊ានទាំងបីនេះកម្ពុជាបានស្នើឲ្យប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានផ្សេងទៀតឲ្យមានកិច្ចសហការជាមួយកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះដូច្នេះលោកថាកម្ពុជាគោរពលើការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនីមួយៗដោយបន្តរក្សាទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រទេសទាំងនោះដដែលលោកសំរងស៊ីដែលនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសអស់រយៈពេលជាង4ឆ្នាំតែងប្រកាសថា លោកនឹងវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដែលត្រូវជាថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិដើម្បីទម្លាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេញពីអំណាចនិងដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញលោកក៏បានអំពាវនាវដល់ក្រុមកម្មករចំណាក់ស្រុកខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសថៃឲ្យចូលរួមជាមួយលោកក្នុងអំឡុងនៃការឆ្លងកាត់ព្រំដែនពីប្រទេសថៃចូលមកកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងថាជាអំពើក្បត់ជាតិនិងជាការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលក៏បានបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរទាំងអស់គុំដឹកលោកសំរងស៊ីនិងបកពួកចូលមកកម្ពុជាព្រមទាំងប្រកាសផ្ញើលិខិតទៅប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងអស់ឲ្យជួយសហការជាមួយកម្ពុជាទប់ស្កាត់កុំឲ្យលោកសំរងស៊ីនិងសហការីឆ្លងកាត់ប្រទេសទាំងនោះដើម្បីចូលមកកម្ពុជាបានជាមួយគ្នានោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបន្ថែមនៅទូទាំងប្រទេសនឹងការរឹតបន្តឹងច្រកព្រំដែនប៉ោយប៉ែតមួយរយៈមិនឲ្យប្រជាជនខ្មែរចេញចូលក្រោយមានការទប់ស្កាត់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីបានខកខានគម្រោងនៃការហោះចូលប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាប៉ុន្តែលោកបានចូលទៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវិញជាមួយសហការីរបស់លោកនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាហើយបានជួបអ្នកតំណាងរាស្ត្រម៉ាឡេស៊ីដើម្បីពិភាក្សាពីការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជានៅល្ងាចថ្ងៃពុធនេះលោកសំរងស៊ីនិងសហការីបានហោះចេញពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីជជែកពីបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយដែលបានជជែកជាមួយតំណាងរាស្ត្រម៉ាឡេស៊ីនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019អ្នកស្រីមូសុកហួរអនុប្រធានមួយរូបទៀតរបស់គណៈបកប្រឆាំងបានធ្វើសន្និសីទកាសែតមួយនៅក្នុងទីក្រុងយ៉ាកាតាដែលនិយាយពីការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាពេលនោះលោកហៅណាំបូរ៉ាអាយកៈរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានចូលរំខានសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះនឹងបានទាមទារឲ្យប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីមូសុកហួរប៉ុន្តែសំណើនេះត្រូវបានបរាជ័យលោកអេងឆៃអៀងលើកឡើងថាលោកសំរងស៊ីនិងសហការីបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីចូលមកកាន់កម្ពុជាប៉ុន្តែត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារារាំងលោកបន្តថារហូតមកដល់ពេលនេះគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាអ្នកបរាជ័យនយោបាយការទូតដោយសារលោកសំរងស៊ីនិងសហការីកំពុងធ្វើដំណើរជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅតំបន់អាស៊ានពួក
យើងបានចូលនេះសាររបស់លោកស្ថានទូតរៀងតាមិនឲ្យយើងចូលយើងចូលមិនបានបើគេរកគេបិទជើងជនហោះអស់លីងហើយហើយគេបិទច្រកព្រំដែនអស់ហើយតែយើងចូលតែយើងចូលដៃទៅទីសោះហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាតបូនសែនទេដែលបារាជីយ៉ាងធំធេងនៅលើនយោបាយការទូតដែលឃើញចេញកលាសាយ៉ាងច្បាស់កលែនអតិថិរបស់សែនហ្នឹងគឺជាប្រព័ន្ធមួយដែលខ្លាចពិត
លោកអេងឆៃអៀងបន្ថែមថាលោកសំរងស៊ីនិងសហការីនឹងបន្តជួបជាមួយបណ្ដាថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនទៀតដើម្បីជជែកអំពីបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងដើម្បីកំណត់ពីពេលវេលាចូលមកកម្ពុជាវិញក្នុងពេលឆាប់ៗក្រៅលោកសំរងស៊ីនិងសហការីអាចចូលក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានដោយសុវត្ថិភាពលោក Phil Robertson អនុប្រធានទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានោះដោយអំពាវនាវដល់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅតំបន់អាស៊ានឲ្យធ្វើតាមគំរូដឹកនាំរបស់ម៉ាឡេស៊ីនិងរិះគន់ការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសថៃរាជការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
មេដឹកនាំក្រុមជំទាស់គឺលោកកឹមសុខាបន្តទទួលជួបឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបនិងជប៉ុននៅថ្ងៃពុធនេះក្រោយពេលតុលាការបានដោះលែងលោកដោយការបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌនៃការដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការលោកសុខខេមរានៃ VOA ដែលចុះទៅយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជូនកិច្ចសន្ទនាជាមួយនឹងនាងខ្ញុំស៊ូពេជ្រដាអំពីជំនួបទាំងនេះដូចតទៅសូមជម្រាបសួរលោកខេមរា
បាទសូមជម្រាបសួរស៊ូពេជ្រដា
ចាលោកខេមរាតើជំនួបទាំងពីរលើកជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបនិងជប៉ុននៅថ្ងៃនេះមានការពិភាក្សាគ្នាអំពីអ្វីខ្លះដែរទៅហើយតើមានការបញ្ជាក់យ៉ាងណាអំពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតទាំងពីរនេះចា
បាទជំនួបនេះដូចជាលើកមុនដែរมันត្រូវបានគេបញ្ជាក់ឲ្យដឹងអំពីខ្លឹមសារស៊ីជម្រៅទេគ្រាន់តែអ្នកនាំពាក្យនៃកិច្ចប្រជុំគឺលោកមុតចន្ទាអះអាងថាអ្នកការទូតទាំងពីរដែលតំណាងឲ្យប្រទេសផ្ដល់ជំនួយធំជាងគេបង្អស់មួយនិងជា ប្រទេសផ្ដល់ការអនុគ្រោះពន្ធដល់ដំណេញកម្ពុជាលើកលែងតែអាវុធនោះគឺជាការជួបសម្ដែងការគួរសមហើយនឹងសួរសន្ទុបអំពីបញ្ហាសុខភាពរបស់លោកកឹមសុខាតែប៉ុណ្ណោះដែលលោកទើបតែត្រូវបានដោះលែងឲ្យស្ថិតនៅក្រោមឬថាលក្ខខណ្ឌបង្រួមមកវិញនៅបានហើយប៉ុន្តែឯកអគ្គរដ្ឋទូតទាំងពីរនៅថ្ងៃនេះគឺឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបគឺលោកស្រី Carmen Morino ហើយនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុន Masahiro Nakami នឹងប្រចាំកម្ពុជាដូចគ្នាមិនបានបញ្ជាក់ពីខ្លឹមសារនៃជំនួបនោះភ្លាមៗទេតែបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបស្ដីពីលោកកឹមសុខាចេញផ្សាយក្រោយពីជំនួបនោះអ្នកនាំពាក្យសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាប្លុកមានប្រទេសចំនួន28នោះបានបញ្ជាក់ថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបបានជួបជាមួយនឹងលោកកឹមសុខានៅពេលព្រឹកនេះបន្ទាប់ពីតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានដោះលែងដោយបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការដោយឆែកផលសុខភាពហើយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះទៀតសោតក៏បានបញ្ជាក់ថាអ្នកនាំពាក្យបានអះអាងបន្ថែមថានេះគឺជាជំហានវិជ្ជមានមួយទៅតាមទិសដៅត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែយើងរំពឹងថាលោកកឹមសុខានឹងត្រូវបានផ្ដល់នឹងត្រូវបានបោះលែងហើយផ្ដល់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយជូនលោកឡើងវិញដោយនេះលោកកឹមសុខាអាចចូលរួមនៅក្នុងជីវភាពនយោបាយបានពេញលេញដោយឡែកលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនវិញបានសរសើរដល់លោកកឹមសុខាអំពីការអត់ធ្មត់របស់លោកដើម្បីជាតបតៃហើយនឹងផលប្រយោជន៍ជាតិបាទ
ចាស់ចុះមកទល់នឹងពេលនេះតើលោកកឹមសុខាមានបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីបកសង្គ្រោះជាតិឬលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកដែលត្រូវបានតឡាការរំលាយដែរឬទេចាស
់បាទលោកកឹមសុខាមកដល់ពេលនេះមិនទាន់បានជួបជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីដែលជាមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់មួយរូបទៀតកំពុងនៅទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសហើយប៉ុនប៉ងរោគច្រកចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានោះទេចាប់តាំងពីលោកត្រូវបានតុលាការដោះលែងដោយបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌនោះក៏ប៉ុន្តែនេះជាការអះអាងរបស់លោកមុតចន្ទាដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកកឹមសុខាហើយលោកបានបន្ថែមថាលោកកឹមសុខាមិនធ្វើអ្វីឲ្យខុសច្បាប់នោះទេហើយគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកកឹមសុខាមិនអាចចេញទៅក្រៅប្រទេសបានទេហើយនឹងមិនអាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយបានដែលគេមិនដឹងថាអ្វីជាសកម្មភាពនយោបាយពិតប្រាកដហើយលោកកឹមសុខាមិនទាន់ហ៊ាននិយាយស្ដីអ្វីជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យបានស៊ីជម្រៅទេអំពីបញ្ហានេះដោយលោកមានការប្រចាំប្រយែងហើយសូម្បីតែមានការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសកម្មជនរបស់លោកហ្នឹងក៏នៅតែមានការប្រចាំប្រយែងអំពីរឿងហ្នឹងឬក៏មិនទាន់ហ៊ានចេញទៅជួបសកម្មជនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងនោះដែរបាទ
ចា៎បើតាមស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នតើមើលទៅមានការរំពឹងទេថាតើពេលណាអាចលោកកឹមសុខាចោះជួបសកម្មជននិងប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងលោកបាននោះទៅចា
៎បាទបញ្ហានេះគឺស្រេចទៅលើការសម្រេចរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរប្រសិនបើចៅក្រមស៊ើបសួររមិនឃើញភស្តុតាងដាក់បន្ទុកទេនោះចៅក្រមសិបសួររបស់តុលាការរាជធានីអាចនឹងទម្លាក់បទចោទប្រកាន់បានភ្លាមភ្លាមតែបើរកឃើញភស្តុតាងនិងសាក្សីគ្រប់គ្រាន់នោះអាចនឹងបញ្ជូនទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះដែរប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះមេធាវីមិនទាន់បានបង្ហាញឲ្យដឹងនៅឡើយដែរបាទអញ្ចឹងយើងនឹងរង់ចាំមើលទាំងអស់គ្នាតទៅទៀត
តាចាចុះមានការជូនដំណឹងណាមួយពីតុលាការថាតើនឹងមានការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ឬផ្ដល់សេរីភាពពេញលេញដល់កឹមលោកកឹមសុខានៅពេលណាដែរទៅចាលោកខេមរ៉ា
បាទបាទមកដល់ពេលនេះគឺនៅមិនទាន់មានដល់ហើយទេក្រុមអ្នកការទូតមួយចំនួនសុទ្ធតែស្វាគមន៍ចំពោះការដោះលែងដោយបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌក៏ប៉ុន្តែចង់បានថាលោកកឹមសុខាត្រូវមានសេរីភាពធ្វើនយោបាយឡើងវិញពេញដោយពេញលេញហើយមានសិទ្ធិដើរហើរចេញចូលក្រៅប្រទេសនិងជួបជាមួយក្រុមអ្នកគាំទ្រនិងប្រជាពលរដ្ឋជាដើមហើយមួយឡែកទៀតគឺមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាបានអះអាងថានឹងបន្តការតស៊ូផ្នែកច្បាប់បន្តទៅទៀតដើម្បីឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទទាំងអស់និងមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញហើយមេធាវីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ដែរថាអាចនឹងមានរយៈពេលមួយខែដើម្បីនឹងដាក់ពាក្យម្ដងទៀតពីព្រោះថាមេធាវីក្រុមមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាដែលត្រង់ត្រែងធ្វើកិច្ចការងារនេះបានដាក់ពាក្យដូចថាស្នើសុំការពីលើកមុនថ្ងៃ7ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះដូច្នេះនៅពេលមួយខែទៀតនឹងអាចមានសិទ្ធិដាក់មួយសារទៀតដើម្បី ឲ្យមានការដូចថាពិចារណាពីតុលាការឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះមិនសម្រេចទេគឺថាសម្រេចទៅលើចៅក្រមស៊ើបសួរប៉ះសិនបើចៅក្រមស៊ើបសួរអាចនឹងពិចារណាឃើញឬក៏មិនអាចរកឃើញកំហុសអីទេគេនឹងអាចធ្វើការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ទាំងនោះចេញបាទ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកសុកខេមរាចំពោះរបាយការណ៍ទាំងនេះដែលសារតែយើងអស់ពេលទៅនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលោកលាលោកតែត្រឹមនេះចាស
បាទសូមជម្រាបលាសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2ជាងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបក្សសង្គ្រោះជាតិពង្រឹងមិត្តភាពជាមួយអ្នកតំណាងរាស្ត្រម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមទទួលបានការជួយឧបត្ថម្ភប្រកបដោយការទុកចិត្តពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងចំនួនសមត្ថជនខាងត្បូងតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននិងលោកភីសុភិតាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ការផ្ទុះគ្រាប់បែកផ្ទុះក្នុងរថយន្តបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់12នាក់និងធ្វើឲ្យជាង20នាក់ទៀតរងរបួសនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាន
វៀតណាមធ្វើទំនើបកម្មនាវានេសាទដើម្បីការពារការទាមទារដែនសមុទ្រនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង
មនុស្ស2នាក់ស្លាប់នៅពេលដែលអ៊ីស្រាអែលនិងជនសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីនបាញ់តបតគ្នារ
ុស្ស៊ីចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាតាមប្រមាញ់ជនជាតិរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីអ៊ីស្រាអែលបញ្ជូនជនសង្ស័យរុស្ស៊ីម្នាក់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននិងលោកភីសុភិតាសំជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសំជួយលោកពូជីន
អរគុណការផ្ទុះគ្រាប់បែកផ្ទុះក្នុងរថយន្តនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃពុធនេះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏12នាក់ហើយធ្វើឲ្យជាង20នាក់ទៀតរងរបួសរួមទាំងកូនក្មេងផងដែរលោកណាសរ៉ាត់រ៉ាហ៊ីមីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃអាហ្គានីស្ថានបានបញ្ជូនសារតាម Twitter ថាការផ្ទុះនៅពេលព្រឹកនេះបានដៅលើរថយន្តក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខឯកជនបរទេសមួយគ្រឿងលោកបាននិយាយទៀតថាបុគ្គលិកបរទេស4នាក់បានស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នករងរបួសទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតនោះទេมันមានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវភ្លាមៗចំពោះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដែលបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីហិង្សាអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាបូលនោះពួកបះបោតាលីបាននិងជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលមានចំណងទាក់ទងជាមួយក្រុមអ៊ីស្លាមជារឿយៗអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះអំពើហិង្សានៅថ្ងៃពុធនេះកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកអាសរ៉ាកានីប្រធានាធិបតីអាហ្គានីស្ថានបានដោះដូរអ្នកទោសដល់ល្បីល្បាញចំនួន3នាក់ជាមួយចំណាប់ខ្មាំងប្រទេសលោកខាងលិច2នាក់ដែលមានជនជាតិអាមេរិកម្នាក់និងជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់បរទេសទាំង2នាក់នោះបានបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ American University ក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានមុនពេលពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅជិតបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016
នាវានេសាទវៀតណាមនានាកន្លងមកបានធ្វើការនេសាទនៅក្រៅដែនទឹករបស់ខ្លួនដែលអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីនិងអាជ្ញាធរហ្វីលីពីនតាមដានឃើញឥឡូវនេះទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមួយចំនួនកំពុងធ្វើតាមផែនការរយៈពេលវែងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលអ្នកវិភាគនានាអះអាងថាវៀតណាមនឹងបង្កើនការប្រើប្រាស់នាវានេសាទរបស់ខ្លួនដើម្បីទាមទារអធិបតេយ្យភាពនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលប្រជែងទាមទារដោយរដ្ឋាភិបាលចំនួន5ផ្សេងទៀតគម្រោងរបស់វៀតណាមនៅក្នុងការពង្រឹងការនេសាទនៅត្រឹមឆ្នាំ2030នេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីសម្រេចមួយបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំមុនដោយគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបកកុម្មុយនីសវៀតណាមសេចក្តីសម្រេចនេះបានអំពាវនាវឲ្យមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅសេដ្ឋកិច្ចដែនសមុទ្រនិងជំរុញទៅមុខឲ្យវៀតណាមក្លាយជាប្រទេសដែនសមុទ្រដ៏មានឥទ្ធិពលមួយនេះតាមការផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ VN Express របស់វៀតណាមគោលបំណងរបស់វៀតណាមសម្រាប់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះត្រូវបានលើកឡើងក្នុងចំណោមមេដឹកនាំនានាមកពីតំបន់អាស៊ាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃនៅក្នុងខែនេះវៀតណាមនឹងធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយនឹងអាចនិយាយបានច្រើនទាក់ទិននឹងគោលបំណងរបស់ខ្លួននេះផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់វៀតណាមគឺការអភិវឌ្ឍនាវានេសាទរបស់ខ្លួនឲ្យបានខ្លាំងនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកវៀនថាញ់ឌ្រុងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាកិច្ចការអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនិងមនុស្សសាស្ត្រក្នុងទីក្រុងហូជីមិញការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយរបស់មហាវិទ្យាល័យសិក្សាកិច្ចការអន្តរជាតិ S. Rajaratnam នៃសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Nan Yang ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបានបញ្ជាក់ថាធនាគារវៀតណាមបានផ្តល់កម្ចី176លានដុល្លារដល់អ្នកនេសាទឲ្យធ្វើទំនើបកម្មនាវានេសាទប្រហែល400គ្រឿង
កងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការវាយប្រហារនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងតំបន់ Gaza Strip ខណៈដែលពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស៊ីនៅទីនោះបានបាញ់គ្រាប់រុកកាច់ចូលក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលក្រុមមន្ត្រីសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីននិងកងជីវពលជីហាតអ៊ីស្លាមបាននិយាយថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់មនុស្ស2នាក់ដែលបានបង្កើនចំនួនស្លាប់ទៅដល់12នាក់ចាប់តាំងពីអំពើហិង្សានៅពេលថ្មីៗនេះដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃអង្គារមកក្រសួងការពារប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានបាញ់គ្រាប់រុកកាច់ជាង200គ្រាប់ការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលដែលបានសម្លាប់មេបញ្ជាការក្រុមជីហាតអ៊ីស្លាមម្នាក់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនយ៉ាមីនណេតានយ៉ាហ៊ូនិយាយថាមេបញ្ជាការបាហាអាអាប៊ូអែលអាតាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតជាច្រើនកាលពីពេលថ្មីៗនេះចេញពីតំបន់ហ្គាហ្សាចូលក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលហើយថាជននេះមានគម្រោងវាយប្រហារបន្ថែមទៀត
ស្ថានទូតរុស្ស៊ីនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានដាក់ពាក្យតវ៉ាការទូតផ្លូវការបន្ទាប់ពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើបក្សាបានបញ្ជូនជនជាតិរុស្ស៊ីម្នាក់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជនជាតិរុស្ស៊ីនេះជាប់ការសង្ស័យថាបានលួចថវិកាជាង20លានដុល្លារពីអ្នកប្រើប្រាស់ដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងតាមរយៈការលួចបន្លំកាតឥណទាននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសដែលបានបង្ហោះលើ Facebook ស្ថានទូតរុស្ស៊ីក៏បានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរថាបានតាមប្រម៉ាញ់ពលរដ្ឋរុស្ស៊ីនៅជុំវិញពិភពលោកសេចក្តីប្រកាសនេះបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជូនកំណត់ទូតផ្លូវការមួយទៅកាន់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដោយទាមទារឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិរបស់ជនឈ្មោះ Alexei Berkov ក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាជននេះត្រូវបានតុលាការនៅភាគខាងកើតរដ្ឋ Virginia សហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាពីបទលួចបន្លំប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិតការលួចអត្តសញ្ញាណការលាងលុយកខ្វក់និងបទឧក្រិដ្ឋផ្សេងៗទៀតប្រសិនបើផ្ដន់ទោសនៅគ្រប់បទចោទទាំងអស់នេះជននេះនឹងប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ80ឆ្នាំជននេះត្រូវគេចាប់ខ្លួនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2015នៅពេលដែលកំពុងចាកចេញពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីខែមុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌អ៊ីស្រាអែលលោកអាមៀអូហាណាបានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាបក្សាបានមួយដើម្បីបញ្ជូនជនសង្ស័យនេះទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រធានាធិបតីទួរគីលោករ៉េសេប តៃយ៉ិប អេរ៉ូហ្កាន់បានចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចនៅថ្ងៃពុធនេះនៅសេតាវីមានដើម្បីចរចាជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដែលមានដឹកនាំទាំងពីរទំនងពិភាក្សាពីការទន្ទឹងរបស់ទូគីក្នុងតំបន់ខាងជើងប្រទេសសេរីហើយនឹងការទិញប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីរបៀបវារៈនៅថ្ងៃនេះត្រូវបានចេញផ្សាយដោយសេតាវីមានក៏រួមទាំងការធ្វើសន្និសីទកសែតរួមគ្នានៅពេលថ្ងៃត្រង់នេះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងទៀតរបស់អង្គការអូតង់បានសម្ដែងនឹងការព្រួយកង្វល់អំពីទូគីដែលទិញប្រព័ន្ធការពារកំជួយមីស៊ីល S-400 ពួកគេនិយាយថាប្រព័ន្ធកំជួយនេះគំរាមកំហែងដល់កម្មវិធីយន្តហោះចម្បាំង S-35 របស់អាមេរិក
បំណុលនិស្សិតដែលនៅសល់ 1/3 នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជំពាក់ដោយនិស្សិត 6% ក្នុងចំណោមនិស្សិតជំពាក់បំណុលទាំងអស់របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់វិទ្យាស្ថាន Brookings បានបញ្ជាក់ដូច្នេះថាមួយផ្នែកតូចនៃនិស្សិតជំពាក់បំណុលទាំងអស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជំពាក់បំណុលច្រើនបំផុតនិស្សិតជំពាក់បំណុលចំនួន 6% គឺជំពាក់បំណុលជាង $100,000និស្សិតជំពាក់បំណុល 6% នេះគឺជំពាក់បំណុល 1/3 នៃបំណុលសរុបចំនួន 1.5 លានដុល្លាររបស់និស្សិតទាំងអស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
គណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាបានធ្វើយុទ្ធនាការទាក់ទាញការគាំទ្រ
គណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែបង្កើនយុទ្ធនាការនៅបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដើម្បីជំរុញការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃអង្គារថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីបានជួបជាមួយនឹងអ្នកតំណាងរាស្ត្រម៉ាឡេស៊ីដើម្បីស្វែងរកវិធីធ្វើកិច្ចការនេះរួមគ្នាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះកើតមានឡើងស្របពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែជំរុញប្រទេសកម្ពុជាឲ្យស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលបានធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកនេះលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
គណបក្សប្រឆាំងនៅកម្ពុជាបានធ្វើយុទ្ធនាការទាក់ទាញការគាំទ្រពីអ្នកតំណាងរាស្ត្រម៉ាឡេស៊ីដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញស្របពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងពិចារណាអំពីការដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសព្វាវុធលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយបានជួបជាមួយសមាជិករដ្ឋសភាម៉ាឡេស៊ីទាំងមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរលោកអេឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្រៅប្រទេសបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំនោះផ្ដោតទៅលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងអំពីការតស៊ូដើម្បីឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
គេមានការយកចិត្តទុកដាក់ប្រតិទិនភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះវាផាក់ផែលទិដ្ឋភាពនយោបាយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមុនឆ្នាំ2018មុនពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងបានជាឆ្នោតលើការអំណាចអញ្ចឹងវាមានទិដ្ឋភាពផាក់ផែលគ្នាអញ្ចឹងហើយគឺថាមានការជិះមានការសួរដេកដោលជាពិសេសគឺតំណាងរាស្ត្រការមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះគឺបានចោទសួរអំពីបញ្ហានានាបញ្ហាទិដ្ឋភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាអំពីបញ្ហាការវិនិយោគរបស់ជាអ្នកជាដើមបា
ទឋានៈដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានខកខានមិនអាចវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែវិច្ឆិកាតាមការបដិញ្ញាទៅស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែលោកអេងឆៃអៀងអះអាងថាឋានៈដឹកនាំដែលនៅក្រៅប្រទេសកំពុងតែរិះរោកវិធីថ្មីដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាដោយមិនបោះបង់ចោលនោះទេលោកអះអាងថាគម្រោងលើកទី1បានជួបឧបសគ្គជាច្រើនដែលក្នុងនោះមានការរៀបរៀងមិនអោយលោកសំរងស៊ីឡើងជាយន្តហោះទៅប្រទេសថៃដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនកំពុងរងចាំនឹងការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាច្រើននៅតាមព្រំដែនកម្ពុជានិងថៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកនេះដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើទុកបុកម្នេញបកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យការនេះនាំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មដោយចំពោះបុគ្គលដែលចូលរួមពាក់ព័ន្ធរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះដោយមិនផ្ដល់ទិដ្ឋាការឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាករណីលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងមេបញ្ជាការកងអង្គរៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាដើមរីឯសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការនីតិវិធីដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធតាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះមកនៅថ្ងៃអង្គារនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជូនរបាយការណ៍បឋមរបស់ខ្លួនទៅឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាស្ដីពីលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតទៅលើការចោទប្រកាន់អំពីការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរទៅលើលក្ខខណ្ឌនៃឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ហើយបានទុកពេលឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំនួន1ខែដើម្បីកែលម្អអ្នកស្រី Cecilia Malmström ស្នងការសហភាពអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកខាងពាណិជ្ជកម្មបានសរសេរលើបណ្ដាញ Twitter របស់លោកស្រីថាយើងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សគឺជាកិច្ចការដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ការព្រួយបារម្ភហ្នឹងក៏យើងសូមចំណាយដល់ពុនអញ្ចឹងមិនតែការព្រួយបារម្ភពីមិត្តបងទីទីអង្គជាតិខ្លួនឯងក៏មានការព្រួយបារម្ភដែរអាស័យហេតុដូចបានមានសិក្សាអភិវឌ្ឍសិទ្ធិមនុស្សហើយយើងមិនចូលទៅក្នុងការអន្តរជាតិច្បាប់តែដូចជាការបដិបត្តិ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានអះអាងថាខ្លួនមិនព្រួយបារម្ភចំពោះយុទ្ធនាការក្រៅប្រទេសដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីទេបើទោះបីជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកការទូតរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការហាមឃាត់សកម្មភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនទទួលបានជោគជ័យនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ដោយលោកផៃស៊ីផានបានបន្ថែមថាច្បាប់កម្ពុជាបានសម្រេចលើទូទាត់របស់អ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងទាំងនោះរួចហើយដូច្នេះសម្ពាធពីខាងក្រៅមិនអាចកែប្រែបានទេ
កម្ពុជាអនុវត្តទៅតាមច្បាប់របស់កម្ពុជាមានជំនាញមានអង្គការណាដែលបង្ខំឲ្យកម្ពុជាមិនអនុវត្តនៅវិធីវិធីរបស់ខ្លួនទេប្រជាជនទាំងអស់នឹងត្រូវតែប្រឈមពីមុខច្បាប់នៅពេលដែលគាត់ចេញមកដល់ទឹកដីរបស់កម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងវិធានការរបស់កម្ពុជាយើងនឹងគាត់ខ្លួនខ្លួនជំជុំទៅគលាការអានឹងជារឿងនៃប្រដាលអភិជាតិគាត់ នឹងរឿងទៅដាក់សម្ពាធផតអ្នកណាទេ
រីឯគណៈបកប្រឆាំងវិញយល់ថាគុណសោកគន្លឹះគឺស្ថិតនៅលើដៃរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកអេងឆៃអៀងបានបន្ថែមថា
បើតារាណៃលោកហ៊ុនសែនមិនដោះលែងមិនទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់ទៅលើលោកប្រធានគឹមសិក្ខាឲ្យមានសេរីភាពពេញលេញហើយនឹងដោះលែងសកម្មជនគណៈបកនយោបាយទៅដូចជាសកម្មជនអង្គការស៊ីវិលដែលសារព័ត៌មានដែលរបបលោកហ៊ុនសែនចាប់ចងទេគឺឋានៈអនុប្រព័ន្ធពីសហភាពអឺរ៉ុបនឹងមិនអាចទទួលបានទេព្រោះយើងដឹងថាសហជំហររបស់សហភាពអឺរ៉ុបគឺបានបញ្ជាក់ហើយគេក៏គេបញ្ចង់និយាយច្រាប់តែដដែលទេព្រោះអ្វីដែលគេចាប់បាននឹងគឺការស្ដារនៅសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
សហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនៅស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយរួមទាំងការដោះលែងនិងផ្ដល់សេរីភាពពេញលេញឡើងវិញដល់លោកកឹមសុខាដើម្បីរក្សាឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដដែលតាំងពីពេលនោះមកសហភាពអឺរ៉ុបបានកត់សម្គាល់ថាមានការវិវត្តវិជ្ជមានខ្លះឈានទៅដំណាក់កាលត្រឹមត្រូវក្នុងនោះមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាពីការឃុំឃាំងក្នុងលំនៅឋានប៉ុន្តែនៅមានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌមិនឲ្យលោកធ្វើនយោបាយឬចាកចេញពីប្រទេសឡើយអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានរកឃើញថាចន្លោះពេលពាក់កណ្ដាលខែសីហាចាប់តាំងពីពេលដែលលោកសំរងស៊ីប្រកាសចូលមាតុភូមិវិញរហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចោទប្រកាន់សមាជិកគណបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន105នាក់ដោយបទចោទប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងដែលក្នុងនោះមានការបះបោរប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលអុចអាលឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសនិងមើលងាយការសម្រេចរបស់តុលាការជាដើមហើយបានឃាត់ខ្លួនពួកគេចំនួន57នាក់នៅក្នុងការវិវត្តថ្មីមួយគឺសាលាឧទ្ធររាជធានីភ្នំពេញនិងបើកសវនាការលើសំណុំរឿងរបស់លោករតរតមនីសកម្មជនសាជីពនិងជាអ្នកបកប្រែឲ្យភាពយន្តឯកសាររឿងម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំសវនាការនេះនឹងធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីឡុងកំហៀងដែលជាភរិយារបស់លោករតរតមនីអ្នកស្រីឡុងកំហៀងដែលកំពុងរស់នៅកិច្ចខ្លួនដោយខ្លាចការធ្វើបាបបានបន្ថែមប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំសូមស្នើសុំទៅសាលាឧត្តរអំពាវនាវទៅសាលាឧត្តរសូមឲ្យដោះលែងប្តីរបស់ខ្ញុំឲ្យមានសេរីភាពហើយទម្លាក់ការចោទប្រកាន់លើគាត់ព្រោះការចោទប្រកាន់នេះអយុត្តិធម៌ខ្លាំងណាស
់លោករតរតមនីត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចផ្តន្ទាទោសកាលពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំនេះឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំក្រុមបទចោទប្រកាន់ថាបានញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងដោយសារលោកបានបោះប្រាស់ឲ្យអ្នកកាសែតរុស្ស៊ី RT ដែលផលិតភាពយន្តស្ដីពីការជួញដូរស្ត្រីឲ្យប្រកបរបររកស៊ីផ្លូវភេទនៅកម្ពុជារីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ព័ត៌មានដែលចេញពីចំនួនទឹកដីក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះភាគច្រើនជាព័ត៌មានមិនល្អក៏ប៉ុន្តែវៀតណាមដែលមានភាពតានតឹងជាមួយចិនអាចទទួលបានភាពទូស្បើយក្នុងកំណត់សម្គាល់នៅពេលថ្មីៗនេះពីបេសកជនជាន់ខ្ពស់ខ្លះនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលបានជួយប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះអ្នកស្រីហាងៀនរាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Ho Chi Minh ហើយលោកចឹងពូជីននិងលោកប៉ុយរិស័យប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
លោកMike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកដែលកាលពីថ្ងៃពហុសប្តាហ៍មុនបានសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលប្រទេសរបស់លោកបានប្រងើយកន្តើយចំពោះអ្វីដែលលោកបានហៅថាអរិភាពរបស់ចិនដើម្បីឥទ្ធិពលទួត្រានិងមិនព្រមដកថយរួមទាំងផលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសវៀតណាមផងកំណត់សង្កត់របស់លោកស្របគ្នាទៅនឹងទស្សនៈរបស់ពួកអ្នកសង្កេតការណ៍ដែលជឿថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការវិនិច្ឆ័យខុសយ៉ាងខ្លាំងដោយការអត់ឱនការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់ចិនពីព្រោះតែសហរដ្ឋអាមេរិកបានគិតថាដោយមានសេដ្ឋកិច្ចបើកចំហកាន់តែខ្លាំងឡើងចិននឹងធ្វើកំណែទម្រង់តាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកភុំភៀវបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថានៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កថាយើងមានការស្ទាក់ស្ទើរហើយបានធ្វើតិចជាងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនៅពេលដែលចិនបានគំរាមកំហែងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនដូចជាវៀតណាមនិងដូចជាហ្វីលីពីនហើយនឹងនៅពេលដែលចិនបានទាមទារសមុទ្រចិនខាងត្បូងទាំងមូល
ប្រទេសទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ីនានាដែលបានទាមទារតំបន់ជាន់គ្នានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតភ័យខ្លាចថា ការប្រយុទ្ធគ្នាអាចផ្ទុះឡើងដោយសារផ្លូវដឹកជញ្ជូនដ៏សំខាន់និងប្រេងនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទាមទារសមុទ្រនោះប្រហែល 80% ការនេះជាឧទាហរណ៍មួយនៃឧទាហរណ៍ជាច្រើនដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានផ្ដល់ឲ្យពីការធ្វើមិនល្អរបស់ចិនដែលគ្មានការជំទាស់ប្រឆាំងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបាននិយាយខ្លាំងៗឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់បន្ទាប់ពីការបង្ក្រាបបាតុករនៅទីលានធានានមិនបន្ទាប់ពីការតស៊ូរបស់កោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីរក្សាអធិបតេយ្យភាពប្រឆាំងនឹងចិននិងបន្ទាប់ពីចិនបានក្លាយជាសមាជិករបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដោយមិនបានអនុវត្តច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកផុំភៀវបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាយើងបានជួយសម្រួលនិងលើកទឹកចិត្តការងើបឡើងរបស់ចិនជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយទោះបីខាតបង់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយកំណត់សង្កលនេះជាពាក្យសម្ដីនៃការលើកទឹកចិត្តចំពោះវៀតណាមនៅពេលដែលវៀតណាមបានចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីព្យាយាមរក្សាអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនជារៀងរាល់ 3-4 ខែព្រឹត្តិការណ៍ធំឬតូចមានឥទ្ធិពលលើផែនការនយោបាយនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅពេលថ្មីៗនេះខ្សែភាពយន្ត Hollywood ដែលមានចំណងជើងថា Abo Miniball បានធ្វើឲ្យវៀតណាមខឹងសម្បាខ្សែភាពយន្តគំនូរជីវចលនេះបង្ហាញផែនទីដែលថាសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាដែនដីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងវៀតណាមបានបញ្ឈប់ឲ្យរោងភាពយន្តបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តនោះកាលពីខែមុនប្រទេសហ្វីលីពីនបានធ្វើតាមវៀតណាមភ្លាមៗដែរនេះជាការសម្រេចគួរឲ្យកត់សម្គាល់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ាណិលពីព្រោះតែការពីអតីតកាលប្រធានាធិបតីរ៉ូទ្រីហ្គោឌូទូតេបានយកចិត្តទុកដាក់ជួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងយ៉ាងខ្លាំងហើយមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ធ្វើការទាមទារសម្បត្តិចិនខាងត្បូងទេការនេះក៏ប្រហែលនៅពេលជាមួយគ្នាដែលវៀតណាមបានទទួលការគាំទ្រជាពាក្យសម្ដីមកពីមន្ត្រីម្នាក់នៅក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក David Stilwell ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីខាងកើតនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបាននិយាយថាលោកមិនចង់ឲ្យចិនយល់ព្រមដែលមិនស្មោះត្រង់លើក្រមបប្រតិបត្តិក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទេដោយគ្រាន់តែធ្វើឲ្យស្របច្បាប់នៅអេរីយ៉ាបត់មិនត្រឹមត្រូវនឹងការទៀមទាដែនសមុទ្រខុសច្បាប់របស់ខ្លួននោះទេលោក Stilwell បានប្រាប់អនុគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិករបស់គណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ប្រសិទ្ធិអាមេរិកកាលពីខែតុលាថាគណៈដែលអះអាងថាពួកគេបានតាំងចិត្តដល់វិស័យការទូតដោយសន្តិវិធីតាមការពិតគឺថាពួកមេដឹកនាំចិនតាមរយៈកងនាវារបស់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់និងកងជីវពលជើងទឹកបានបន្តបំផិតបំភ័យនិងរំខានយាយីប្រទេសផ្សេងៗទៀតការរំខានយាយីឥតឈប់ឈររបស់ពួកគេដល់វៀតណាមនៅក្នុងតំបន់ Vanguard Bank ជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយ
ប្រទេសនានាបានព្យាយាមចរចាឲ្យមានក្រមប្រតិបត្តិអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនប្រទេសថៃធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំជំនួបរវាងចិននិងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានពេលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកង្វៀនស៊ុនហ្វុកបានប្រាប់សមាភិកីផ្សេងៗទៀតរបស់លោកពីសេចក្តីត្រូវការក្រមប្រតិបត្តិនោះលោកក៏បាននិយាយដែរថាប្រទេសជិតខាងមិនត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីបន្តឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញដល់ស្ថានភាពដែនសមុទ្រនោះទេ
សេចក្តីសង្ខេបអំពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅលើគេហទំព័រព័ត៌មានផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកមេដឹកនាំបានបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការថែរក្សាបរិយាកាសនៅផ្លូវនាវាចរនិងអាកាសចរប្រកបដោយសន្តិភាពសន្តិសុខស្ថិរភាពនិងដោយសេរីនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយទប់មិនធ្វើសកម្មភាពដែលធ្វើឲ្យមានការសោកស្ដាយដល់ស្ថានភាពនោះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន
ខ្ញុំពូរិស័យ VOA
សួស្ដីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 5151 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer
ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជួបព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណអតីតស្ត្រីបម្រើផ្លូវភេទជាតិកូរ៉េខាងត្បូង4នាក់បានឡើងតុលាការក្រុងស៊ីអ៊ូលនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីទាមទារប្រាក់សំណងពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនជារឿងក្តីមួយដែលបានធ្វើឲ្យមានការតានតឹងរវាងទំនាក់ទំនងប្រទេសជាតិខាងទាំងពីរទាំងរដ្ឋាភិបាលស៊ីអ៊ូលនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារបានប្រឈមការគំរាមពីប្រទេសចិននិងកូរ៉េខាងជើងដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក៏ប៉ុន្តែមានចលោះជាបន្តបន្ទាប់ពីបញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានរីលដាលទៅជាចលោះខាងពាណិជ្ជកម្មសវនាការលើកទី1ក្នុងរឿងក្តីនេះបានកើតមានឡើងកាលពី3ឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីដើមបណ្ដឹងរួមមានជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទាមទារប្រាក់សំណងជាមួយសិទ្ធិជំសំទោសជាមួយចិត្ត $1,700,000ក្នុងមួយអ្នកមួយអ្នកអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រនិយាយថាស្ត្រីរហូតដល់200,000អ្នកភៀសចានមកពីកូរ៉េក៏ប៉ុន្តែក៏មានស្ត្រីមកពីប្រទេសអាស៊ីផ្សេងទៀតដែររួមទាំងប្រទេសចិនផងបានត្រូវបង្ខំឲ្យក្លាយជាទីសករភ្លឺភេទសម្រាប់ពួកទាហានជប៉ុននៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនទទូចថាបញ្ហាប្រាក់សំណងជំនួយចិត្តទាំងនោះបានត្រូវដោះស្រាយនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1965ដែលបានធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាប្រក្រតីភាពឡើងវិញរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅពេលដែលប្រទេសទួកគីកាលពីខែមុនបានប្រកាសពីការលុកលុយរបស់ខ្លួនចូលក្នុងតំបន់ភាគឦសានប្រទេសសេរីពួកមន្ត្រីទួកគីនិយាយថាកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះជាការរារាំងការបង្កើតច្រករបៀងរបស់ក្រុមភេរវជននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនភាគខាងត្បូងរបស់ទួកគីជាមួយសេរីក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកជំនាញនិងអ្នកសង្កេតការខ្លះនិយាយថាសារខាងសាសនារបស់ទួកគីជាការលាយឡំគ្នាខាងមនោគមវិជ្ជាសាសនានិងការឃោសនានយោបាយដែលមានគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយមហិច្ឆតារបស់ប្រធានាធិបតីទួកគីលោកអេដូកាន់ដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាមេដឹកនាំនិងអ្នកការពារសាសនាអ៊ីស្លាមពិភពលោកជនសង្ស័យដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានវាយប្រហារលើស្ថានីយ៍ប៉ូលីសមួយកន្លែងនៅលើកោះស៊ូម៉ាត្រានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះអញ្ញាធិបតេយ្យបាននិយាយថាជនសង្ស័យដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតនេះគឺជាអ្នកស្លាប់តែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងមេដានចំណែកឯមន្ត្រីមួយចំនួនបានរងរបួសមិនទាន់មាននរណាអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះទេទំនិញអ៊ីស្រាអែលដែលផលិតនៅក្នុងដែនដីដែលទួតត្រាតដោយអ៊ីស្រាអែលត្រូវដាក់ស្លាកថាដូច្នេះនៅពេលដែលលក់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅសហភាពអឺរ៉ុបនេះបើយោងតាមការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីរុស្ស៊ីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome.